reizniecības kundzes atbildes noteikti nē. Tas, kas attiecās uz Andu Čakšu, drīzāk jānekā nē. Reizniecības vispār neieradās komisijas sēdā, neviens no finanšu ministrijas neieradās, neskaidrojot savu pozīciju un arī neatbildot uz deputātu jautājumiem. Un viennozīmīgi skaidrs, ka dialogam starp parlamenta deputātiem, kas ir tiešā veidā tautas pārstāvi, un starp izpildvaru, kas ir ministri, šim dialogam ir jābūt. Ministri pienākums atbildēt uz deputātu jautājumiem un skaidrot lietas, kas kādam nav skaidrs.